Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, που ρυθμίζει τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Για τα μικροθρεπτικά, βιοδραστικά, συστατικά και τον σημαντικότατο ρόλο τους στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας και του εγκεφάλου μας, κουβεντιάσαμε λίγο νωρίτερα με την Αλεξάνδρα Γαβαλά, τελειόφοιτο του Τμήματος Κλινικής Διαιτολογίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που θα έλεγα ότι συχνά πυκνά, έτσι, πονοκεφαλιάζει πολλούς αθλητές και αθλουμενούς, αλλά ακόμα και ανθρώπους που δεν ασκούνται. Αναφέρομαι στον πόνο σε κάποιο τένοντα που επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα και που θα έλεγα ότι επιστρέφει πολλές φορές εντονότερος μετά από την εποχή, από την αποχή από τη δραστηριότητα. Αποχή με επιπτώσεις όμως τόσο σε μεταβολικό επίπεδο, ξέρετε πώς είναι τώρα αυτά. Όταν σταματάς, μειώνεται η φυσική κατάσταση, υπάρχει πόνος στις καθημερινές δραστηριότητες, αλλά υπάρχει και επίπτωση και στο ψυχολογικό επίπεδο, με νεύρα, με απόγνωση, με αναζήτηση θεραπείων. Τενοντίτιδα ή τενοντοπάθεια η συνήθως διάγνωση. Θα δούμε τις διαφορές αυτών των δύο. Ένα θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον επικεφαλής του φυσιοθεραπευτικού τμήματος του Ατρομήτου, τον Παναγιώτη Αμπελιώτη, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα επειδή εγώ το έχω βιώσει αυτό, έτσι, το έχω βιώσει και τον πόνο κάποιες φορές στον αχίλιο τένοντα κυρίως, ευτυχώς όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω και το αίσθημα να θέλεις να προπονηθείς ή να θέλεις να κινηθείς την καθημερινότητά σου, παιδί μου, και να μην μπορείς. Και βεβαίως μπορώ να καταλάβω και την αγωνία πολλές φορές για το αν και πότε θα περάσει. Τώρα εσύ φαντάζομαι, ως επαγγελματίας του χώρου, όλα αυτά τα αντιμετωπίζεις καθημερινά και κυρίως με το ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολείσαι. Είναι λοιπόν ένας συχνός τραυματισμός αυτός, είναι μια συχνή καταπώνηση, θα έλεγες?
Είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, τόσο και στους αθλητές, όσο και σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Απλά για διάφορους λόγους μπορεί να πονέσει κάποιος τένοντάς τους. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ρωτάνε, είναι τραυματισμός ή καταπώνηση?
Mm-hmm.
Η απάντηση είναι ότι μπορεί προφανώς ένας τένοντας να τραυματιστεί από ένα οξύ περιστατικό, αλλά αυτό που εμείς λέμε και εννοούμε με την τενοντοπάθεια, την τενοντίτιδα, είναι μια χρόνια καταπώνηση. Είναι ουσιαστικά κάποιοι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί στον τένοντα, που αθρηστικά κάποια στιγμή μπορεί να εκδηλωθούν ως πόνος και ευαισθησία πάνω στον τένοντα.
Λοιπόν, χρησιμοποίησα και το χρησιμοποίησα και εσύ τις λέξεις τενοντοπάθεια ή τενοντίτιδα. Ποιος είναι ο πιο σωστός όρος για να περιγράψουμε μία τέτοια κατάσταση? Γιατί ξέρουμε ότι η κατάληξη ήτιδα σημαίνει φλεγμονή. Κρύβει όντως πάντα φλεγμονή ο πόνος σε κάποιο τένοντα ή όχι?
Καταρχάς, να πούμε ότι συνηθίζεται ο όρος μεταξύ μας να λέμε τενοντίτιδα, αλλά δεν είναι πλέον σωστός. Και αυτό γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο πόνος στον τένοντα δεν φανερώνει πράγματι συνέχεια κάποια φλεγμονή. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι μετά από ιστολογικές και βιοχημικές μελέτες, ότι οι τένοντες που πάσχουν συνήθως δεν εμφανίζουν κάποια στοιχεία φλεγμονής, αλλά είναι περισσότερο, θα λέγαμε, μια εκφυλιστική διαδικασία. Άρα γι' αυτό και εμείς πλέον ως ειδικοί χρησιμοποιούμε τον όρο της τενοντοπάθειας.
Mm-hmm. Ποιοι τένοντες θα έλεγες ότι είναι πιο ευάλωτοι?
Ναι, σίγουρα πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που καταπονούνται περισσότερο στην καθημερινότητα είτε στην αθλητική μας δραστηριότητα. Με την έννοια αυτή, πιο συχνές τενοντοπάθειες βρίσκουμε στα κάτω άκρα, όπως είχες και εσύ, Βίκη. Με πιο συχνή ίσως του αχιλίου. Σίγουρα έχουμε πολλά συχνά φαινόμενα και στον επιγονατικό τένοντα ή στους οπισθίους μνημείους που είναι στα κάτω στον άκρο πόδα. Αλλά σίγουρα βρίσκουμε και στο ανωάκρο. Τένοντες όπως παραδείγματος χάρη του ώμου, του πετάλου στροφέων, των ώμου, ειδικά του υπερακανθίου. Είτε μπορούμε να πούμε επίσης στον ώμο, στον αγκώνα, όπως είναι το tennis elbow που βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά ή το golfer's elbow στον αγκώνα αντίστοιχα. Mm-hmm. Και επίσης και το τενοντοπάθεια να δούμε και στην άκρα χείρα, κυρίως επειδή κάνουμε πολλές επαναλαμβανόμενες κινήσεις στα χέρια μας.
Ποια θα λες ότι είναι τα πιο έτσι συνηθισμένα συμπτώματα? Τι νιώθει κάποιος που θα τον κάνει να ανησυχήσει και να προσέξει λίγο παραπάνω και να ζητήσει και τη δική σας συνδρομή.
Ναι, το κυρίαρχο πράγμα που θα συμβεί σε έναν αθλητή ή σε έναν άνθρωπο ή αθλούμενο τέλος πάντων είναι ο πόνος. Αυτό είναι που κατά κύριο λόγο εμφανίζεται με την κίνηση, δηλαδή πόνος κατά την κίνηση, κατά την δραστηριότητα ή η ευαισθησία στην ψηλάφιση ενός τένοντα και μπορεί να τον νιώσουμε κιόλας να παχύνεται κάπως. Είναι κάποια από τα πιο συνήθη συμπτώματα και συνήθως απευθύνονται σε εμάς, στους ειδικούς, όταν ο πόνος διαρκεί για αρκετές ημέρες και ειδικά αν τα συμπτώματα επιμένουν ακόμα και μετά από μια μικρή ή μεγάλη περίοδο αποφόρτισης, ξεκούρασης. Οπότε εκείνη το καμπανάκι που πρέπει να επισκεφτεί ο άνθρωπος, ο αθλούμενος, τον γιατρό ή τον ειδικό.
Ίσως να μην χρειαστεί να περιμένουμε τόσο πολύ, έτσι, να είναι λίγο αποψιασμένος ο κόσμος για να μην το αφήσουμε και να εξελιχθεί.
Σίγουρα, ναι, ναι. Έτσι, σίγουρα και μάλιστα εμείς εκπαιδεύουμε τους αθλητές μας ότι με το παραμικρό πόνο καλό είναι να το συζητούν με τους ειδικούς, τον γιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή, ούτως ώστε να το προλαβαίνουμε τη γενέση του.
Mm-hmm. Με τι τρόπο, Παναγιώτη, γίνεται η διάγνωση? Χρειάζεται να κάνουμε κάποιο απεικονιστικό έλεγχο ή αρκεί για σας μια κλινική εξέταση?
Κατά κύριο λόγο η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και τη λήψη του ιστορικού, για να ξέρουμε δηλαδή πώς προήλθε αυτός ο πόνος. Τώρα, εάν ο πόνος επιμένει για αρκετό μεγάλο διάστημα, ίσως για πάνω από 4-6 εβδομάδες, οι γιατροί πάντοτε και πάντο υπό την κρίση τους μπορεί να συστήσουν να γίνει κάποιος διαγνωστικός έλεγχος, ένας υπέρηχος ή μια μαγνητική τομογραφία για να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα του προβλήματος. Και φυσικά, ίσως κάποιοι άλλοι παράγοντες μας επιβάλλουν τον απεικονιστικό έλεγχο για να διαφοροδιαγνώσουμε αν υπάρχει μια άλλη σοβαρή παθολογία που μας διαφεύγει κάποια φορά.
Πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες εμφάνισης. Γιατί πονάμε λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί τον πόνο?
Μάλιστα, εδώ είναι το σημείο κλειδί. Mm-hmm. Τι προκαλεί τον πόνο στον τένοντα? Οι τένοντες, καταρχάς να πούμε ότι απεχθάνονται τις απότομες αλλαγές στα φορτία, στη διαχείριση των φορτίων. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν εγώ στην καθημερινότητά μου έχω μάθει απλά να περπατάω για να κάνω τις βασικές μου ανάγκες και ξαφνικά αποφασίσω να τρέξω 10 χιλιόμετρα. Τότε αυτό το γεγονός αποτελεί ένα παράγοντα κινδύνου για να εμφανίσουν μια τενοντοπάθεια στον αχίλιο. Ή άλλο παράδειγμα επίσης με αθλητές. Αν εγώ είμαι ένας αθλητής του τένις για παράδειγμα και αποφασίσω να αλλάξω λίγο την τεχνική ενός χτυπήματός μου, να το κάνω πιο δυνατά ή να το κάνω λίγο διαφορετικά. Επίσης αυτό είναι μια απότομη αλλαγή στην καθημερινότητα. Οπότε ίσως εμφανίσω μια τενοντίτιδα ή μια τενοντοπάθεια ακόμα καλύτερα στον ώμο ή στον αγκώνα μου. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι η απότομη αλλαγή συνήθειας και των φορτίων κατά κύριο λόγο είναι αυτό που ο τένοντας θα το εκλάβει ως κάτι αρνητικό και αμέσως θα μας προκαλέσει τον πόνο και την αλλαγή στην σύστασή του.
Ξεβολεύονται ουσιαστικά, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Δεν θέλουν αυτές τις απότομες αλλαγές.
Θέλει σιγά σιγά δηλαδή. Θέλει μια σταδιακή.
Είναι ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Ακριβώς.
Πότε λοιπόν αυτός ο πόνος σε κάποιο τένοντα μπορεί να γίνει χρόνιος?
Ναι, μάλιστα. Χρόνιος σίγουρα θα γίνει αν από την αρχή δεν τον αντιμετωπίσουμε σωστά. Δηλαδή η ελλιπής διαχείριση από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο διάστημα που θα μας πονέσει και όταν βέβαια δεν διορθώσουμε αυτές τις απότομες αλλαγές που είπαμε πριν ότι θα κάνουμε. Είναι δηλαδή το σημείο κλειδί για να μπορέσω να το διαχειριστώ εν τη γενέση του, να μπορέσω από την αρχή να το διαχειριστώ και να μην προχωρήσει περαιτέρω, ώστε να μην γίνει μια ελλιπής επούλωση, θα λέγαμε, του τένοντα και μετά να προχωρήσει τη χρονιότητα.
Γενικώς θα έλεγες πόσο χρόνο κρατάει η οξία φάση? Νιώθω λοιπόν εγώ σήμερα πόνο, ναι. πονάω πάρα πολύ και μου κρατάει μία εβδομάδα αυτό το πράγμα, δηλαδή που, για να, ναι. μέχρι να έρθω σε σένα τον ειδικό για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πόσο καιρό λοιπόν θα κρατήσει αυτή η οξία φάση? Πόσο καιρό θα πονάω?
Ναι, ξέρουμε από τον ορισμό των σταδίων της αποκατάστασης ότι η οξία φάση κρατάει από 3 έως 7 ημέρες. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρα το διάστημα που πρέπει να έχουμε μια αυξημένη προστασία και να το διαχειριστούμε αναλόγως. Αλλά αν θέλετε λίγο να βοηθήσω στο κομμάτι αυτό, μας ρωτάνε επίσης οι αθλητές μας ή οι ασθενείς μας πόσο πρέπει να προστατέψω έναν τένοντα και πόσο είναι δυνατόν να με πονάει. πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και μπορεί να συνεχίσει να πονάει και αρκετό διάστημα. Αν για παράδειγμα, έχω κάποιους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η σωματοδομή μου, αν έχω ένα αυξημένο σωματικό βάρος ή αν πέρα από αθλητής πρέπει να είμαι και εργαζόμενος. Οπότε πρέπει σίγουρα να περιμένω ένα μεγαλύτερο διάστημα αυτού του πόνου και πρέπει εκεί σίγουρα να το διαχειριστώ καλύτερα.
Δηλαδή, αν κάποιος τώρα είναι αθλητής, λέμε, ή είναι απλά αθλούμενος και έχει μία τενοντοπάθεια, θα πρέπει να σταματήσει ή θα πρέπει να ελαττώσει λίγο τα φορτία? Δηλαδή, εκεί που πηγαίνει και κάνει κάθε μέρα, ας πούμε, μια προπόνηση 10 χιλιόμετρων, μπορεί, ας πούμε, να μην σταματήσει, αλλά να κάνει, ξέρω εγώ, 3. Θα βοηθήσει?
Η αποφόρτιση είναι το πρώτο σημείο κλειδί για την αποκατάσταση. Αποφόρτιση σημαίνει ότι θα ξεκουράσω λίγο τον τένοντά μου. Αν έχω συνηθίσει να κάνω 10 χιλιόμετρα, ναι, σίγουρα αν θα κάνω τώρα 3 χιλιόμετρα, θα είναι μια αποφόρτιση της καθημερινότητάς μου. Οπότε εμείς συνιστούμε λοιπόν να ρίξουμε τα φορτία. Αν είναι τόσο πια μεγάλο το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να το ξεκουράσουμε τελείως. Αλλά αυτό είναι κατά περίπτωση κάθε φορά.
Φυσιοθεραπευτικά, λοιπόν, τώρα ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες που προτείνετε στον κόσμο και τι υπόσχονται?
Ναι, σύγχρονες θεραπείες υπάρχουν πολλές. Ξαναλέω λοιπόν ότι το πρώτο μέλημά μας είναι να αποφορτιστεί ο τένοντας. Υπάρχουν λοιπόν και στον κλάδο μας, στην φυσικοθεραπεία, κάποια πολύ καινοτόμα μηχανήματα, τεχνολογίες, οι οποίες μας βοηθούν πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής, να μην πέφτουμε σε κάποια παγίδα ότι θα γίνει με ένα μαγικό τρόπο καλά ο τένοντας. Όλα αυτά τα μηχανήματα και οι καινοτόμες θεραπείες, όπως και αυτές των γιατρών που χρησιμοποιούν τα PRP, τα υλεωρονικά, οι κορτιζόνες και το καθεξής, μας βοηθούν πάρα πολύ στη διαχείριση του πόνου. Δεν θα μας κάνουν καλά τον τένοντα και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Άρα λοιπόν, απαντάω ευθέως ότι η θεραπεία στο κομμάτι της τενοντοπάθειας είναι καθαρά και μόνο η άσκηση, και μάλιστα ποια άσκηση, είναι η προοδευτική επιβάρυνση με τον ειδικό συμβουλάτορα. Ο αθλητής πρέπει να προοδευτικά να αυξάνει τα φορτία της άσκησής του και έτσι να δυναμώσει ο τένοντας, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε ό,τι απαιτήσεις και αν έχουμε εμείς, είτε στην καθημερινότητά μας είτε στην αθλητική μας δραστηριότητα.
Οι διατάσεις, θα έλεγες, βοηθούν, Παναγιώτη, στη φάση αυτή, αλλά και γενικότερα σε ένα προπονητικό πρόγραμμα, προκειμένου να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η διάταση από μόνη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπεία, παρά μόνο σε συνδυασμό με άσκηση. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τις διατάσεις ως ένα γενικό πρόγραμμα μέσα στην άθλησή μας ή στην αποκατάστασή μας, περισσότερο για να βοηθήσουμε λίγο το μειοτενόντιο κομμάτι, δηλαδή παράλληλα με τον τένοντα και τον μη, να βελτιώσουμε γενικά την ελαστικότητα του άκρου το οποίο μας απασχολεί, να ενεργοποιήσουμε κάποια αντανακλαστικά, αλλά σίγουρα η διάταση πρέπει και αυτή, όπως και οι ασκήσεις, να λειτουργούν με την αρχή ότι δεν πρέπει να προκαλούν πόνο.
Να είναι ελεγχόμενες και αυτές.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσω πάλι σε αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα σχετικά με την αποφόρτιση και με τη μείωση των φορτίων. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πεις σε κάποιον ότι σταματάς για λίγο καιρό προπόνηση? Μιλάμε για πλήρη ξεκούραση. Το συστήνεις κάτι τέτοιο?
Ναι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω ευθέως. Είναι κατά περίπτωση, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις αθλητών που είναι τόσο έντονα τα συμπτώματα που πρέπει να τους πούμε ναι, ξεκουράσου πλήρως ή κάνε κάποια άλλη μορφή άσκησης η οποία δεν θα επιβαρύνει τον συγκεκριμένο τένοντα.
Το ρωτάω γιατί έτσι μιλώντας με διάφορους αθλητές και με αθλούμενους έτσι που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, μου έχουν περιγράψει ότι μετά την ξεκούραση και μετά την επιστροφή στις δραστηριότητες ο πόνος επιστρέφει.
Ναι,
και
ναι.
Ρωτάω λοιπόν, γιατί επιστρέφει? Φταίει η ξεκούραση? Φταίει το γεγονός ότι μπαίνουν πάλι γρήγορα?
Μπράβο. Σίγουρα η ξεκούραση δεν ευθύνεται. Ευθύνεται αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο τένοντας απεχθάνεται τις απότομες αλλαγές. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι έχουμε δώσει μια εντολή σε έναν αθλητή μας να ξεκουραστεί για κάποιες λίγες ημέρες και μετά το επόμενο στάδιο δεν θα είναι να ξαναμπεί στην δραστηριότητα σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν κάποιοι αθλητές ή αθλούμενοι ή κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ίσως τη γνώση. Άρα λοιπόν μετά από μια περίοδο ξεκούρασης, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μετά πάλι προοδευτική επιβάρηση του τένοντα. Να τον δώσουμε δηλαδή σιγά σιγά τα φορτία, να μπορέσει να προσαρμοστεί και όχι να μπούμε πάλι στην αθλητική δραστηριότητα σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Άρα λοιπόν, συγκεφαλαιώνοντας, πρέπει να πούμε αυτό, ότι οι αλλαγές σε έναν τένοντα πρέπει να γίνονται πάντοτε σταδιακά σιγά σιγά για να προλαβαίνει να προσαρμόζεται.
Άρα λοιπόν το πρωτόκολλο γυμνασίας μετά από μια τένοντοπάθεια είναι σιγά σιγά, είναι σταδιακή επιβάρηση, σαν να ξεκινάμε από την αρχή δηλαδή ουσιαστικά.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, αυτό πρέπει να έχει κατά νου και κάθε αθλούμενος, για να μπορέσει λοιπόν να κάνει ένα σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης.
Η παγκοθεραπεία, Παναγιώτη Αμπελιώτη, βοηθάει καθόλου? Δηλαδή, όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα και είμαστε στη φάση της αποθεραπείας και έχουμε μειώσει, όπως λες, τα φορτία, μετά το τέλος της άσκησης θα βοηθούσε αν βάζαμε λίγο πάγο?
Ο πάγος, όπως και κάποια άλλα μέσα, ας το πούμε, αποκατάστασης, βοηθούν πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, στην διαχείριση του πόνου. Είναι σημαντικό αυτό, δεν θέλω να το μειώσω, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις τένοντοπάθειες. Αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι ότι μέσα ο τένοντας δημιουργεί, ας το πούμε, κάποιες τρύπες, να το πω εγώ έτσι λίγο λαϊκά. Αυτό λοιπόν καθιστά τον τένοντα λίγο πιο αδύναμο και πιο ευάλωτο. Άρα λοιπόν, αν θέλω να διαχειριστώ σωστά μια τένοντοπάθεια, δεν αρκεί να μειώνω τον πόνο. Πρέπει να δυναμώσω τον τένοντα έτσι περαιτέρω για να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε ό,τι δραστηριότητες θέλω να κάνω. Άρα λοιπόν, ο πάγος ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορεί να μου ανακουφίσει είναι πάρα πολύ θεμητό, πολύ σωστό. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε και το χρησιμοποιούμε εμείς και στην καθημερινή μας πράξη. Αλλά δεν είναι από μόνο του αρκετό.
Αλλά επικεντρωνόμαστε στο πιο σημαντικό, που είναι η ενδυνάμωση, έτσι?
Πάρα πολύ σωστά, ακριβώς.
Μάλιστα. Στατιστικά τώρα, πόσο συχνή είναι η χειρουργική λύση, σε περίπτωση που όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις τώρα δεν βοηθήσουν κάποιον?
Ναι, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που περιγράφονται για κάποια τενοντοπάθεια η οποία οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Δεν είναι η θεραπεία εκλογής, όπως λέμε εμείς. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πρέπει να είναι ίσως κάποια πολύ προχωρημένη τενοντοπάθεια, η οποία δεν βρίσκει λύση με τη συντηρητική θεραπεία, γιατί αυτό είναι που βάζουμε ως προτεραιότητα, τη συντηρητική θεραπεία. Και αν αυτό αποτύχει μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη του αθλούμενου, του αθλητή, να ξαναβρει ίσως την καλή φυσική κατάσταση και την ανώδυνη, εννοείται, κατάστασή του, τότε ίσως οδηγηθούμε και στο χειρουργείο, αλλά δεν είναι, ξαναλέω, η θεραπεία της εκλογής.
Αυτή η πάχυνση που είπες λίγο νωρίτερα, η πάχυνση που πολλές φορές συμβαίνει σε κάποιο τένοντα, με τις θεραπείες αυτές μπορεί να φύγει? Μπορεί να επανέλθει δηλαδή στην αρχική του μορφή?
Ναι, είναι μια διαδικασία που δεν είναι τόσο απλή και εύκολη και σίγουρα δεν είναι γρήγορη. Ένα πρόγραμμα που κατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 6 εβδομάδες και παραπάνω. Άρα λοιπόν, η πάχυνση αυτή μπορεί να διορθωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά μην περιμένουμε και πολύ σύντομα αποτελέσματα. Και το λέω αυτό γιατί ίσως κάποιοι αθλητές ή αθλούμενοι να απογοητεύονται γιατί δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή ότι δεν είναι μια σύντομη διαδικασία. Η θεραπεία θα γίνει, αλλά θέλει υπομονή και να οπλιστούμε όλοι με υπομονή για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν δυνατό τένοντα που θα μας βοηθήσει να αθληθούμε και πάλι ξανά χωρίς πόνο.
Ο επίλογος νομίζω ότι είναι αυτός, έτσι? Ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να...
Πολύ σωστά.
Και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα κυρίως για τους νέους αθλητές, για τους νέους αθλούμενους, οι οποίοι μπαίνουν στο δρομικό κίνημα, έχουν έτσι δίψα, έχουν ενθουσιασμό να κάνουν πράγματα, αλλά από πίσω υπάρχει ένα μυϊκό σύστημα το οποίο δεν αντέχει πάρα πολλές φορτίσεις, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ σε επίλογο θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ακολουθούμε οι αθλητές και οι αθλούμενοι ερασιτέχνες σωστούς κανόνες προετοιμασίας για πριν την άσκηση, να έχουν μια προοδευτικά αυξανόμενη επιβάρυνση στα φορτία τους και φυσικά και καλή αποκατάσταση, όπως είπαμε και πριν, μετά την άσκηση. Και σημείο κλειδί μην αμελούμε τους πόνους, όσο απλοί και αν φαίνονται, να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, στο γιατρό, κατά κύριο λόγο ή σε ένα ψυχοθεραπευτή, για να μην προχωρήσει και μην εξελιχθεί αυτή η πάθηση.
Και το βασικότερο, Παναγιώτη, να ακούμε το σώμα μας λίγο, γιατί το σώμα μας
ακριβώς
μπορεί να μας δώσει σημάδια, αντιδράει ακριβώς σε κάθε τι το οποίο δεν του αρέσει. Οπότε εμείς θα πρέπει να το ακούμε αυτό και να μπορούμε να δίνουμε την κατάλληλη απάντηση. Λοιπόν,
πάρα πολύ σωστά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές και όλα αυτά τα οποία μας είπες.
Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι.
Βεβαίως,
με υγεία.
Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Αμπελιώτης, επικεφαλής του φυσιοθεραπευτικού τμήματος του Ατρομήτου. Μιλήσαμε για τις τενοντοπάθειες, όπως μας είπε, και όχι τενοντίτιδες, γιατί δεν είναι πάντα φλεγμονή αυτό το οποίο νιώθουμε στον τένοντα. Το μήνυμα νομίζω έχει περάσει. Σιγά σιγά, σταδιακή φόρτιση, καλή αποθεραπεία και υπομονή. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Υγεία και σπορ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.